90,2 Serambi FM Cederon. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan berbincang dalam program Ruang Inspirasi. Dan seperti biasa Cederon, hingga 1 jam ke depan hingga ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kita nantinya akan berbincang dengan tema kita, konsep belajar orang sukses. Dan untuk Anda yang ingin tahu sebenarnya seperti apa sih konsep belajar orang sukses, apa saja tips-tipsnya, kemudian juga sebenarnya yang dikatakan sukses itu apa, pastikan Anda tetap terus ya mengikuti kita dalam program Ruang Inspirasi. Dan selain itu, Cederon, Anda nanti juga bisa bergabung untuk memberikan pertanyaan Anda langsung di 0651-637-172 atau di 0811-689-9020. Dan selain itu juga, Anda bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com. Dan Cederon, pagi hari ini sudah hadir bersama saya ada Rudy Yanda, SPDI. Beliau adalah trainer dan juga coach di Alif Smart. Assalamualaikum Rudy, apa kabar pagi hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, sehat sekali.
Alhamdulillah, senang sekali rasanya sudah bisa Anda sudah menyempatkan waktu di weekend begitu ya. Seharusnya mungkin weekend bersama keluarga tercinta begitu, yeah. Tapi bisa menyempatkan diri untuk berbincang dalam program Ruang Inspirasi, dan semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi juga untuk saya pribadi dan Cederon juga. Nah, pagi hari ini kita berbincang mengenai konsep belajar orang sukses.
Iya, yeah, betul sekali.
Tentu setiap orang kan ingin sukses kan ya?
Betul.
Gak ada nih yang gak ingin sukses begitu. Mungkin sebelum kita menjelaskan konsep belajar orang sukses, yeah, bisa dijelasin gak sih sebenarnya yang disebut dengan orang sukses itu seperti apa, yeah, begitu? Apakah baik dari segi uangnya banyak, dari segi finansial, betul, atau juga pekerjaannya mapan? Yeah. Kemudian seminggu dua kali itu, betul, pergi bolak-balik ke luar negeri, yeah, itu disebut sukses atau seperti
jangan-jangan
apa?
Punya istri empat.
Punya gitu istri ya, empat begitu seperti apa? Silakan nih, Yudi.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hathna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, bahagia sekali bisa diberi kesempatan di Serambi FM untuk berbagi, untuk sharing. Ingat, yang paling penting adalah yang berbagi ini bukanlah orang yang sudah terlalu paham, terlalu faqih, tapi hanya masih dalam tahap belajar dan terus belajar, karena sejatinya kita adalah memang seorang pembelajar dan terus belajar sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena begitulah tuntutan bahwa kita harus belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan belajarnya tidak mesti hanya di ruang-ruang kelas, tidak hanya mesti dengan guru yang profesional, tidak hanya mesti dengan orang yang bergelar, tidak mesti orang yang punya referensi yang banyak. Bahkan saya pernah berjumpa dengan salah satu guru SMK. Ketika kita diberi kesempatan untuk memberi materi pendidikan karakter dengan guru-guru SMK, beliau katakan kepada saya, sangat teringat, sangat jelas, beliau katakan, Pak Rudy, belajarnya tidak hanya mesti dengan manusia. Pak Rudy tahu cacing? Ya, kenapa dengan cacing? Coba lihat cacing. Dimanapun dia berada, pasti tanahnya subur. Artinya apa? Cacing saja, kita harus belajar dari cacing bahwa cacing saja mampu memberikan manfaat. Karena sejatinya sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan hari ini kita sedang belajar memberikan manfaat tersebut untuk banyak manusia, untuk yang lainnya. Mudah-mudahan satu jam ke depan ini bisa menginspirasi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Baik. Yang pertama, tidak lupa kita sampaikan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan ilmunya kepada kita. Janji Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu setinggi-setingginya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diangkatkan derajat oleh Allah dan dijanjikan surganya. Karena sejatinya kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Rabb kita di surga nanti. Salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan para sahabat ini berjuang luar biasa. Kalau perjuangan kita ini tidak sebanding, sedikit pun sebanding dengan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mungkin kalau kita berbicara Rasulullah dan para sahabat ini tidak habis-habisnya waktu. Bagaimana beliau sukses ya, bukan hanya memimpin keluarga tapi memimpin negeri ini, memimpin seluruh dunia. Beliaulah salah satu yang dijanjikan oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Di sana juga ada sahabat-sahabat beliau yang terus belajar dengan beliau, yang sangat setia berjuang. Mungkin seandainya kita berada pada masa Rasulullah, apakah kita termasuk orang-orang yang bersama Rasulullah atau sebaliknya? Dan bersyukurlah kita hari ini Allah sudah jadikan kita menjadi pengikut Rasulullah di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita belajar ini salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah menyuruh kita untuk terus belajar dan terus belajar. Baik, berbicara masalah sukses, ini sukses ini sangat banyak bentuknya gitu. Tergantung bagaimana kita melihat kesuksesan tersebut. Ada sebagian orang menganggap bahwa sukses itu ketika dia mampu mencapai apa yang telah dia rencanakan. Dia punya rencana ingin tahun ini, dia sudah buat planning, tahun ini bisa selesai S1-nya, tahun depan dia bisa punya kerja, tahun depannya bisa nikah gitu. Ada juga yang sebagian orang menganggap sukses itu ketika dia mampu bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia tidak melihat materi, karena dia sadar bahwa materi itu tidak akan dibawa mati. Tapi ada juga orang mengatakan bahwa sukses itu seberapa banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri, yang namanya sukses itu sesuai dengan doa yang kita panjatkan selama ini. Apa doanya? Simpel sekali. Dan kita pasti sudah tahu semua. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kesuksesan sejati menurut pandangan kita. Bahwa sejatinya sukses itu adalah ketika kita mampu merasakan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Dan yang perlu kita pahami bahwa bahagia itu tidak selamanya dengan materi. Bahagia ini tidak selamanya dengan uang. Bahagia ini tidak selamanya dengan memiliki rumah mewah. Seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, banyak orang memiliki harta yang melimpah, banyak orang memiliki kekayaan yang melimpah, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya harta, punya gelar. Tapi untuk apa? Dia tidak pernah bahagia ketika dia berada di rumahnya. Dia tidak pernah merasakan bahagia dengan anak-anaknya. Bahkan ada sebagian orang yang punya harta yang melimpah, tidak terkontrol, akhirnya anak-anaknya banyak yang tersandung kasus, ada yang narkoba dan lain-lainnya. Dan pastinya kita tidak mau hal ini terjadi pada kita semua. Pasti ya, yang namanya orang tua tidak pernah berharap anaknya seperti itu. Nah, bagi kita seperti itu. Bahaya namanya bahagia itu tidak selamanya diidentik dengan finansial. Bahagia itu adalah ketika kita mampu merasakan di rumah kita tentram, ibadah kita nyaman, sehat badan kita, dan yang pasti semakin hari kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Berarti konsep sukses itu ada banyak sebenarnya, tergantung kita memandangnya seperti apa. Tapi konsep yang hakiki adalah bahagia dunia akhirat.
Bahagia dunia akhirat.
Nah, sebenarnya seberapa penting sih konsep belajar ini agar kita memang benar-benar bisa sukses nih, sebelum nanti Anda mengulik sebenarnya konsep-konsep belajar orang sukses seperti apa saja?
Baik. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita ini sudah banyak orang-orang yang sudah sukses ya. Dan pastinya mereka sudah ada tips-tipsnya yang akan dibagikan kepada kita. Dan kalau menurut saya pribadi, kita wajib belajar, wajib tahu bagaimana konsep sukses ataupun bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk menuju kesuksesan tersebut. Karena kenapa? Karena dalam sastra Arab disebutkan, bahwa tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kita berharap kesuksesan, tarjun najata. Kita berharap sukses ini, walam tasluk masalikaha. Tapi kita tidak mau menempuh jalan sukses. mungkin bagaimana kita akan tempuh jalan sukses sedangkan kita sendiri tidak tahu bagaimana jalan sukses tersebut. Jadi bingung, kita berharap ini punya sukses dalam tanda kutip, tergantung bagaimana kita menafsirkan sukses tersebut. Tapi kita tidak tahu caranya, tidak kita tempuh caranya. Walam tasluk masalikah. Maka ini diumpamakan innas safinata la tajri 'alal yabasa. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Artinya apa? Innas safinah, sesungguhnya kapal tidak akan pernah berlayar di tanah yang kering. Maksudnya apa? Ya seperti itu, yang namanya kapal dia akan berlayar di lautan, di samudra. Dan dia tidak akan berlayar di tanah yang kering. Begitulah kesuksesan. Begitulah kita ketika kita ingin sukses tapi tidak kita tempuh jalan suksesnya. Sama seperti kapal. Akhirnya seperti kapal apung. Jadi tempat diam wisata, diam di tempat. Tidak akan kita capai. Seperti yang saya katakan tadi, ini penting sekali kita pahami apa namanya kiat-kiat sukses tersebut. Biar kita tahu kemudian kita terapkan seperti orang-orang terdahulu. Bagaimana suksesnya dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu dicintai oleh umatnya, bagaimana Rasulullah dicintai oleh istri-istrinya, seperti Khadijah yang sangat luar biasa. Nah itu harus kita pahami. Khadijah sendiri pun rela menghabiskan hartanya demi perjuangan Rasulullah. Bahkan seandainya beliau meninggal, beliau tawarkan, jika seandainya tulang belulang saya pun mampu melanjutkan dakwah, maka ambil. Seperti itulah pentingnya kita memahami konsep sukses tersebut. Biar apa? Biar tidak salah jalan. Allah sudah berikan kita dua pilihan dalam hidup kita. Ketika Allah ciptakan kita, Allah sudah berikan dua pilihan. Nah, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Dan kita harus tahu, kita harus pilih. Seandainya kita salah memilih jalan kesuksesan ini, maka kita akan salah. Sama dengan kita salah memahami makna sukses tersebut. Ketika kita memahami makna sukses tersebut bahwa kita punya harta, kita punya kekayaan yang melimpah, jadi kita sungguh-sungguh, sehingga pada satu titik kita tidak mencapai pada tahap kesuksesan itu, maka kita mungkin akan menghalalkan berbagai macam cara. Makanya kita harus belajar dari orang-orang yang terdahulu yang sudah sukses, kunci kiat-kiat bagaimana menuju kesuksesan tersebut.
Baik, sebelum kita nantinya membahas sebenarnya kiat-kiat menuju kesuksesan, ini kan banyak sekali nih pandangan terkait juga dengan kesuksesan. Orang mengatakan sukses, kiat-kiat sukses itu seperti Bill Gates,
Mark
Zuckerberg lah, kemudian
Thomas Alva Edison,
jadi orang-orang barat yang besar begitu. Sebenarnya ada nggak sih gambaran begitu ataupun sosok panutan orang sukses nih yang mungkin kita sebagai umat muslim bisa juga ngerasa optimis dan bisa mencontohnya begitu, bahwa orang Islam juga ini selain Rasulullah kita tahu seperti apa sebenarnya.
Betul. Rudy. Baik, kita memang ya namanya manusia ya, kita terlalu kebarat-baratan terkadang dan kita selalu menjadikan barat itu sebagai referensi kita karena kita lupa padahal pada hakikatnya begitu banyak cendikiawan-cendikiawan ataupun orang-orang sukses dari orang-orang muslim itu sendiri selain dari Rasulullah yang sudah memang dinobatkan tokoh di antara 100 tokoh, Rasulullah adalah urutan pertama yang paling berpengaruh. Di samping Rasulullah itu ada banyak sekali tokoh-tokoh ya umat muslim, tokoh-tokoh Islam yang sudah membuktikan kesuksesannya. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini adalah nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Beliau ini sesosok yang luar biasa. Hingga hari ini kita tahu bahwa begitu banyak karyanya, begitu banyak hasil ijtihadnya yang sebagian kita di Asia ini bahkan di berbagai penjuru dunia mengambil mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini bukan orang kaya. Imam Syafi'i pun bukan yang dihidupkan dari kalangan orang-orang yang punya harta yang banyak. Imam Syafi'i ini bahkan setelah beliau lahir, orang tuanya, ayahandanya wafat, meninggal. Tapi bagaimana dia mampu membuktikan meski tidak punya ayah, cuma ada ibunda dan tidak punya harta yang banyak, tapi dia mampu membuktikan bahwa beliau menjadi yang terbaik. Bahkan beliau melahirkan karya-karya yang luar biasa. Bahkan dengan kehidupan beliau yang seperti itu, beliau dikenal hingga penjuru dunia. Seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana kiat-kiat Imam Syafi'i ini. Dan beliau sudah berikan kita kiat-kiat sukses ini dalam sebuah syairnya. Seperti itu. Ada Imam Syafi'i rahimahullah. Di samping yang lain-lain. Yang lain begitu banyak. Ada Imam Al-Ghazali, ada Bukhari, ada Ahmad Ibnu Hanbal. Banyak sekali yang kita tahu. Dan hari ini khusus kita akan bahas bagaimana kiat-kiat Imam Syafi'i ini yang telah dinukilkan dalam syairnya.
Baik, menarik sekali. Dan mungkin Syedaralun itu juga salah satu begitu ya panutan yang bisa tentunya juga kita menjadi pedoman kita juga begitu, bahwa sukses itu bahwa dari orang Islam sendiri itu banyak sekali. Begitu Ibnu Sina
ya, betul.
Atau juga dikenal dengan Averus juga, yeah. Itu ada juga begitu. Dan untuk Anda juga yang nanti ingin tahu sebenarnya seperti apa sih kiat-kiat atau konsep belajar orang sukses, pastikan jangan kemana-mana Syedaralun, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Britan. 90,2 Serambi FM Syedaralun. Terima kasih Anda masih bersama saya dalam program Ruang Inspirasi dengan tema kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu konsep belajar orang sukses. Dan tentunya juga kita masih berbincang bersama dengan trainer dan juga coach Alif Smart bersama dengan Rudy Yanda SPDI. Nah, tadi kita juga sudah menyamakan persepsi ya bahwa sukses itu kan banyak sudut pandangnya begitu, Rudy. Tentunya juga untuk Syedaralun nih pasti penasaran sebenarnya seperti apa sih kiat-kiat atau konsep belajar orang sukses, khususnya tadi kita sudah berbincang spesial Imam Syafi'i. Tapi sebelum Anda menyampaikannya, ada nggak sih sebenarnya indikator-indikator seseorang suksesnya seseorang, atau ciri-ciri? Kan sering tuh orang bilang dari namanya saja ini pasti besar jadi orang sukses nih, atau juga tingkah laku si anak atau segala macam. Sebenarnya ada nggak sih kalau untuk sukses ini?
Baik, sebenarnya indikator ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa tergantung orang melihat dari sudut pandang mana. Yang pertama dia terjemahkan dulu, pahami dulu kesuksesan menurut dia itu seperti apa. Nah, seperti itu. Ada juga orang melihat kesuksesan orang itu dari segi penampilan gitu. Pas dia lihat apa namanya, dia lihat case-nya, dia lihat casing-nya, ini orang sukses ini. Ada juga orang menganggap ketika dia berpenampilan biasa-biasa saja. Kan banyak kita lihat seperti Bob, Sandy, gitu ya,
almarhum
dan yang lain. Ketika berpenampilan seperti itu, ada juga menganggap orang meremehkan. Ini bukan orang sukses ini. Padahal dia punya apapun dia punya seperti itu. Nah, kalau menurut saya, jadi indikator kesuksesan ini telah berbeda-beda. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita melihat seorang anak ini calon orang sukses, kita bisa lihat dari kegigihannya yang pertama, dari kesungguhannya, dan bisa jadi ketika kita mengungkapkan kata-kata ini anak calon orang sukses, itu bisa jadilah sebuah sugesti positif, bisa jadi, ataupun bisa jadi ketika kita mengatakan ini anak calon orang sukses, itu doa. Dan seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa menafsirkan bagaimana 10 tahun dia ke depan. Setidaknya kita bisa mendoakan dia untuk 10 tahun ke depan nih, dia ini orang sukses. Sebagaimana salah satu orang tua Imam Masjidil Haram, ketika itu anaknya sangat luar biasa, apa namanya, bandelnya ya, bahasa kita bandelnya. Kalau bahasa kita, orang lagi ada kenduri, kemudian ada kuah belangong, kalau cebesarnya, tiba-tiba datang anak ini, dia ambil pasir, dia tabur dalam kuah belangong tersebut. Sebagian orang tua mungkin marah. Tapi ketika ibunda ini, beliau langsung mengatakan, saya doakan dia ini menjadi imam Masjidil Haram. Nah, lalu bagaimana ibu ini mengetahui bahwa apakah ini salah satu indikator anak ini sukses ke depannya? Seperti itu. Kalau menurut saya inilah sebuah doa. Dan hari ini terbukti. Terbukti. Nah, indikator sukses ini berbeda-beda memang. Berbeda-beda. Dan kebanyakan orang ketika melihat itu, ya yang dilihat adalah dari segi luarnya saja. Saya rasa seperti itu.
Baik, artinya jangan sampai anak-anak yang bandel, kecilnya gak tahu apa-apa, disumpahin, dikata-katain negatif, atau juga didoain yang tidak, ini menjadi apa ya, acuan begitu, atau sudah tertancap di otak dan pikirannya, beliau tidak akan sukses.
Betul.
Begitu ya.
Makanya seorang orang tua ini harus jeli. Seperti yang saya katakan tadi, memahami kiat-kiat sukses itu penting. biar kita tidak salah arah. Mm-hmm. Coba kita lihat begitu banyak orang tua sekarang, ketika dia melihat anaknya hiperaktif, ketika dia melihat anaknya loncat sana loncat sini, dia langsung mengatakan, ah ini anak bandel, kamu gak mungkin sukses. Ada juga ketika kita melihat anak-anak kita, mungkin ketika itu dia tidak mau belajar, atau dia punya cara belajar sendiri, tidak pernah ditampakkan ke orang tuanya. Langsung kita mengatakan, kamu ini malas belajarnya, mau jadi apa kamu? Nah ini juga bahaya sekali kalau menurut saya.
Baik, nah langsung saja nih Coach, mungkin Cedarolon juga sudah penasaran, iya, sebenarnya seperti apa sih konsep belajar orang-orang sukses. Baik, ini silakan.
Iya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah sudah mengatakan dalam sebuah syairnya, syair ini dalam bahasa Arab, tapi kita terjemahkan biar lebih mudah. Yang pertama adalah, kata Imam Syafi'i, apa sih kiat-kiat itu? Yang pertama yang harus dimiliki seorang pembelajar, seorang yang belajar adalah kecerdasan. Dan kecerdasan ini akan diterjemahkan dengan berbagai macam persepsi juga nantinya. Kalau di menurut pandangan kita adalah orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Itu orang-orang yang cerdas. Contoh, simple sekali. Mungkin dulu kita teringat waktu SD. Kita sekolah tapi pensilnya masih pinjam ke orang lain. Kita sekolah, stipunya pas masih pinjam ke orang lain. Bahkan kita sekolah, jajannya masih minta sama teman-teman kita. Ini artinya apa? Kita tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Seorang pembelajar, seorang pelajar itu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Dengan baik sekali. Dan ini termasuk orang-orang yang cerdas. Seandainya, coba kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran, sudah hafal beberapa hadis. Bahkan di umur 10 tahun dia sudah hafal kitab Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Saking dia hafal dan semakin dia menghafal kitab Muwatta ini, tumbuhlah rasa cinta dia kepada Imam Malik. Sehingga sewaktu-waktu dia datang ke Madinah, karena Imam Malik ini adalah di Madinah, beliau berdomisili di Madinah. Imam Syafi'i ini berjumpa dengan Gubernur Madinah. Wahai Gubernur, tolong jumpakan saya dengan Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, seandainya engkau tugaskan saya memindahkan Gunung Uhud ini, mungkin itu lebih simpel ketimbang saya harus memperjumpakan engkau dengan Imam Malik. Begitu mulianya seorang guru ketika itu. Takzimnya seorang murid pada gurunya. Jumpa dengan guru saja rasanya malu. Memperjumpakan orang dengan gurunya rasanya malu. Beda dengan murid-murid sekarang. Beda dengan pelajar-pelajar sekarang. Kata imam, kata gubernurnya kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i terus ingin, sangat ingin berjumpa dengan Imam Malik untuk belajar. Dan pertemukanlah bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum belajar. Dengan matang sekali. Imam Syafi'i, pergilah dia ke rumah Imam Malik. Dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Kemudian pembantu Imam Malik menjawab, Waalaikumsalam. Siapa? Syafi'i. Tolong sampaikan kepada Imam Malik, saya ingin belajar pada Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan pada pembantunya, suruh pulang Syafi'i. Disuruh pulang. Coba bayangkan. Suruh pulang Syafi'i. Itu apa pulang? Suruh baca dulu kitab Muwatta karangan saya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tolong sampaikan kepada Imam Malik bahwa saya sudah menghafal kitab Muwatta. Artinya apa? Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Sebelum dia belajar, dia sudah baca terlebih dahulu kitab karangan gurunya. Nah, sedangkan kita hari ini, besok ujian, paginya baru belajar. Besok tugas, malamnya baru kebut-kebutan. Iya. Kalau bahasa keren kalangan mahasiswa adalah SKS, sistem kebut semalam.
Atau bahkan ada yang pinjam punya teman.
Iya, gitu, betul di... sekali. Ada yang pintar, ada juga yang berbagai seribu alasan muncul. Seharusnya dia tidak berbohong, jadinya berbohong gara-gara itu. Gara-gara dia tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan ini berlaku juga di dunia kerja. Sejatinya seorang yang baik itu karyawan kah, dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik juga. Contoh juga orang-orang yang ingin tes interview dengan perusahaan-perusahaan, dia juga harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Itulah orang-orang yang cerdas. Seorang guru juga seperti itu. Ketika dia mengajar di dunia pendidikan, dia harus mempersiapkan juga segala sesuatu dengan sempurna. Dia harus paham bagaimana karakter anaknya. Dia harus paham bagaimana konsep belajar yang diinginkan oleh siswanya, yang menyenangkan. Seorang guru harus punya konsep seperti ini. Seorang guru itu harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Tapi yang harus dipahami seorang guru adalah, baik itu seorang guru, seorang trainer, seorang motivator pun harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum dia on fire. Jadi yang perlu kita pahami, seorang motivator, guru, trainer, dan lain-lainnya, bahwa yang perlu dia pahami, bahwa tugas dia satu saja. Fadzakir, ingatkan. Innama anta muzakir. Dia bukan, kita ini bukan, kita hanya pengingat. Lasta alaihim bimusaitir. Kita bukan pemberi hidayah. Kenapa? Biar kita tidak kecewa. Saya sudah mati-matian nih ngajarkan anak murid-murid saya, kok tidak berubah-ubah. Saya sudah mati-matian nih ngajarin siswa saya, tapi kok perasaan dia masih seperti itu terus perilakunya. Padahal bisa jadi dia tidak berubah pada waktu itu. Dia berubah 10 tahun yang akan datang. Inilah konsep belajar yang pertama yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Kita harus cerdas. Dan cerdas ini adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Sebagaimana Imam Syafi'i mempersiapkan dirinya sebelum belajar kepada Imam Malik. Dan contoh, kita sudah paham, kita sudah tahu kondisi besok kita akan berperang jarak dekat. Tapi kita malah bawa senjata sniper. Susah. Ataupun kita sudah tahu kita besok berperang jarak jauh. Kita malah bawa parang. Karena ini tidak sesuai. Maka seorang pembelajar itu, seorang pelajar, dia harus tahu bahwa dia itu harus cerdas. Dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Seandainya semua pelajar tahu akan hal ini, maka guru akan mudah. Sedikit membantu kinerja guru. Sedikit membantu kinerja para dosen. Kenapa? Karena dia selalu mempersiapkan. Karena ingat, Allah tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu yang merubahnya. Begitu juga dengan diri kita. Sehebat apapun gurunya, sehebat apapun pemateri, sehebat apapun orang tua kita, tidak akan mampu merubah kita. Allah tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kita yang mau merubahnya. Maka kita harus persiapkan. Jadilah pribadi-pribadi yang cerdas yang pertama.
Baik, artinya juga menjadi pribadi yang cerdas harus menyiapkan segala sesuatu jika ingin bertempur begitu ya. Kalau besok mau ujian, jangan malamnya belajar atau paginya. Istilahnya jangan membuat WC di saat lagi sakit perut. Nah, ini kan banyak sekali nih pandangan juga di masyarakat kita. Katanya sukses itu diukur juga karena pendidikannya, latar belakang keluarganya, kemudian juga lingkungannya. Ini kalau menurut Anda pribadi sih seperti apa sih? Apakah orang-orang yang tidak pintar dari keluarga yang mungkin tidak mampu dengan lingkungan yang mungkin tidak bisa mendukung ia untuk memudahkan dia untuk meraih kesuksesan tersebut, ini juga berpengaruh terhadap kesuksesannya kelak atau seperti apa?
Iya, dalam kehidupan kita ini memang ada beberapa hal yang mampu mempengaruhi kita. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungannya sangat mempengaruhi. Jadi ada sebagian anak di rumah itu dia ngomongnya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia di luar, ataupun besoknya dia pulang, tiba-tiba dia berubah omongannya. Ngomongnya sudah mulai kasar, ngomongnya sudah mulai kotor. Dan lingkungan ini sangat mempengaruhi. Tapi lagi-lagi, walaupun lingkungan mempengaruhi, lagi-lagi ketika kita ingin sukses itu, jangan pernah lihat lingkungan kita, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan orang tua. Ada juga orang tua seperti yang kita katakan tadi, orang tua punya harta yang banyak, punya mobil mewah, lengkap semua, tapi anaknya juga tidak, ada sebagian anak-anak yang punya banyak tersandung kasus. Ada juga orang tua itu yang kehidupannya biasa-biasa saja. Yang kehidupannya itu kalau kita lihat orang tuanya tidak berpendidikan, orang tuanya tidak kuliah, orang tuanya tidak sekolah, tapi begitu banyak anak-anaknya berhasil. Anak-anaknya jadi prof, anak-anaknya jadi orang terpandang, anak-anaknya jadi ulama besar. Salah satunya adalah orang tua Imam Syafi'i rahimahullah. Ibundanya yang kehidupannya biasa-biasa saja, tapi berkat doa beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi ulama besar. Seperti itu.
Baik, menarik sekali, dan Syederon tentunya juga akan banyak lagi hal yang kita perbincangkan di segmen akhir nantinya dalam program Ruang Inspirasi. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Britania. Serambi FM Syederon, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi, dan kita masuk di segmen akhir Syederon dalam program Ruang Inspirasi dengan tema kita di hari ini, yaitu konsep belajar orang sukses, dan tentunya juga masih bersama dengan trainer dan juga coach Elif Smart, yaitu Rudiada SPDI. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa kiatnya, salah satunya adalah cerdas. Adakah kiat-kiat lainnya begitu yang harus diketahui oleh Syederon kita? Baik. Silakan.
Nah, sebenarnya masih ada 6 ya. Ada 5, karena ada 6 yang ditawarkan oleh Munshafi'i dalam syairnya. Yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah antusias. Antusias ini dalam pandangan kita. Dan bagaimana menciptakan antusias adalah antusias sama dengan positive thinking. Positive thinking ini perlu dalam ketika kita belajar. Seperti kebanyakan kita dulu ketika kita masih SD, SMP. Ketika yang kita dengar yang namanya pelajaran matematika ini, aduh susahnya. Ini sudah bagian dari menegatifkan diri kita masing-masing. Tapi seandainya kita mengatakan bahwa matematika ini bisa, insya Allah bisa. Saya pun bisa, gurunya menyenangkan. Muncul antusias kita untuk belajar. Muncul semangat kita untuk belajar. Tapi ketika kita menganggap ini besok masuknya guru ini loh, waduh bapak itu kan killer.
Udah bad mood duluan gitu ya.
Sudah terlalu cepat apa namanya kita negative thinkingnya. Seharusnya sejatinya seorang pembelajar itu ataupun pelajar, kita harus mempositifkan diri kita. Kan kita harus mempositifkan siapapun guru kita, siapapun pematerinya. Seorang pelajar sejati, baik itu di ruang-ruang kelas maupun dia ikut seminar-seminar, baik itu dia ikut training dimanapun dia berada, dia harus punya nilai positive thinking. Jangan seperti ini, jangan sampai kita menganggap bahwa ah ini pematerinya ini apa ini kurang seru, ataupun besok jumpa lagi beliau, ah ini pematerinya ini juga nih. Mungkin beliau sampaikan yang itu saja. Sejatinya seorang pelajar itu, kita yang masih belajar, ini kita harus punya nilai negatif positive thinking. Ini hari ini belajar sama beliau, pasti ada sesuatu yang baru. Ini belajar sama beliau, pasti ada sesuatu yang baru. Ini dibuktikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia tidak pernah melihat siapa gurunya. Dia tidak pernah melihat apakah gurunya itu lebih hebat ataupun dia merasa lebih hebat dibandingkan dia. Tidak. Imam Syafi'i kiat belajar luar biasa. Bahkan Imam Malik sendiri pun sampai habis ilmunya untuk mengajarkan Imam Syafi'i. Luar biasa beliau. Sampai Imam Malik mengatakan, Syafi'i, ini saya punya dinar sedikit, berangkatlah engkau cari guru lain. Dan Imam Syafi'i tetap berpositif thinking. Dia cari guru lain, dia belajar tempat lain. Dia pergi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah pergi ke Irak, dari Irak pergi ke tempat lain, ke Yaman. Hampir ke seluruh pelosok dia pergi untuk belajar. Begitulah antusiasnya seorang Imam Syafi'i. Dan antusias ini dibuktikan dengan positif thinking. Sejatinya seorang guru, seorang orang tua, seorang karyawan juga seperti itu. Ketika dia mau pergi ke satu tempat, ke tempat kerjanya, seorang guru pergi ke sekolahnya, harus punya nilai positive thinking ini. Kan banyak kita lihat bahwa guru ini ketika dia, aduh besok masuk kelas itu, bukan hanya siswa, tapi guru juga seperti itu. Besok masuk kelas ini loh, aduh ini muridnya pasti seperti ini. Dia sudah negatif duluan. Ada juga karyawan, ketika dia besok datang kantor, waduh ini besok kabid baru loh, pasti bapak itu marah-marah ya kerjanya. Sehingga itu membuat kita down. Sehingga itu membuat kita kalah sebelum bertanding. Berperang. Kalah sebelum berperang. Itu antusias. Positive thinking itu perlu. Baik itu di gurunya, baik itu di pelajarnya, baik itu di karyawannya. Perlu sekali antusias ini. Dan antusias ini mendatangkan kesungguhan. Yang ketiga. Yang pertama kecerdasan. Yang kedua adalah positive thinking ataupun antusias. Yang ketiga adalah kesungguhan. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan pasti mendapatkan. lihat bagaimana Imam Syafi'i, kesungguhan beliau. Bahkan beliau ketika dia datang ke salah satu rumah muridnya, Ahmad ibnu Hanbal, kita bisa lihat bagaimana kesungguhan Imam Syafi'i. Beliau tidak tidur malam, berbolak-balik kiri kanan. Dia tidak tidur semalaman. Karena kenapa? Karena dia ingin mengeluarkan fatwa-fatwanya. Begitulah bentuk kesungguhan Imam Syafi'i. Dan dalam belajar pun juga seperti itu. Bahkan ketika dia belajar, sudah pergi begitu jauh jaraknya, yang dia pelajari cuma satu. Tapi dia tetap sungguh-sungguh. Kalau kita sekarang belajarnya, semua sudah mudah, fasilitasnya ada. Kalau kita anak-anak sekarang, sekolah diantar orang tua. Kalau dulu, masa saya pergi sekolah, ada yang jalan kaki, 3 kilo malah. Ada yang naik sepeda, 3 kilo malah. Tapi tetap sungguh-sungguh. Walaupun sampai ke sekolah kita kadang-kadang, ya ilmunya ya dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Tapi kesungguhannya ini, nilai prosesnya inilah yang akan dilihat nantinya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan tidak dapat. Tapi kebanyakan orang pasti terkadang yang tidak punya fasilitas inilah yang sungguh-sungguh. Kita lihat di luar, di Aceh sendiri, di pelosok-pelosok sana, anak-anak ada yang harus nyebrang jembatan tali satu.
Tapi sampai karena mempertaruhkan nyawanya.
Ya? Tapi karena kesungguhannya dia, tapi dia tetap belajar. Ada juga yang di luar sana, ada yang harus nyebrang sungai dengan arusnya yang luar biasa, tapi tetap belajar. Ada Syekh Mu'az namanya, dia seorang yang Allah sudah cabut penglihatannya, tapi dengan kesungguhannya dia pergi dengan jarak yang luar biasa, dia datang ke rumah gurunya, kemudian dia cuma diajarkan satu ayat saja. Begitulah bentuk kesungguhannya. Dan ini harus kita miliki ketika kita belajar. Yang ketiga. Yang keempat adalah yang harus kita miliki, karena inilah segmen terakhir ya, kita harus kupas habis. Yang harus kita miliki adalah ketika kita belajar harus ada harta. Harta ini sama dengan sesuatu yang harus kita korbankan. Sesuatu yang harus dikorbankan biar apa? Biar muncul kesungguhan, biar muncul antusiasnya. Kalau sungguh-sungguh sudah ada, antusiasnya sudah ada, muncullah kecerdasannya. Dan ini akan sangat jauh perbedaan antara orang yang belajarnya dibayar.
Gratisan begitu ya?
Kalau gratisan mungkin masih terbiasa ya. Okay. Ada juga yang dibayar. Dia belajar tapi dia dibayar. Ya, ketika kita buat ada pelatihan-pelatihan, nanti saya dapat apa?
Oh iya.
Banyak seperti itu.
Jadi belajarnya setengah-setengah.
Setengah-setengah. Gitu ya? Pasti akan jauh berbeda dengan orang belajar ketika dia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan malnya. Pasti beda. Ketika kita mengeluarkan harta kita, mal kita, dan kita dapat mal kita pun dengan jerih payah kita, ketika pematerinya datang terlambat, mana pematerinya ini? Kesungguhannya mulai muncul, antusiasnya mulai muncul. Dan ini sangat berpengaruh pada orang tua yang menyekolahkan anaknya, yang kehidupannya biasa-biasa saja, tidak punya harta banyak, tapi dia ikhlas mengeluarkan hartanya untuk menyekolahkan anaknya di tempat-tempat ilmu agama. Bahkan ada salah satu orang tua, dan ini kisah nyata terjadi di Aceh, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi karena keinginan orang tuanya menjadikan anaknya hafiz Quran, dia masukkanlah anak itu ke pesantren. Awal-awal datang ke situ, ketika dia tanya, berapa biaya pendaftarannya? 5 juta. Awalnya hampir, anak ini hampir susah. Sampai dia mengatakan, mak, gak usah saja di sini. Karena ini mahal. Kemudian karena keinginan orang tuanya luar biasa, ingin menjadikan anaknya hafiz, penghafal Quran, maka dia rela. Dia rela mencari, menabung dengan gigihnya, agar anak tersebut bisa kuliah, bisa sekolah di tempat itu. Sehingga dalam perjalanan anak tersebut sekolah, muncullah yang namanya dinamika pendidikan itu pasti ada. Dia sudah mulai malas-malasan, dia sudah mulai gak betah. Maka orang tua ini mudah sekali mengatakan, membangkit semangatnya, membangkit kesungguhannya. Nak, mama mencari uang 5 juta itu tidak mudah. Bahkan mama mempertaruhkan harga diri mama. Harus ngutang ke sana kemari, harus pinjam ke sana kemari demi dirimu. Mama minta kamu itu tidak terlalu banyak yang mama minta. Yang mama minta adalah kamu sungguh-sungguhlah. Karena mama yakin Allah itu akan sayang bagi orang-orang yang menghafal Quran. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang mampu menghafal Quran, Barang siapa yang menjadikan anak-anaknya hafiz Quran, maka Allah mudahkan hidupnya dan hidup keluarganya. Ini janji Allah. Begitulah dilakukan oleh orang tua Imam Syafi'i. Orang tua Imam Syafi'i rela mengorbankan segala seluruh hartanya, kekayaannya, hanya untuk agar Imam Syafi'i ini bisa belajar di luar. Nak, jangan pulang sebelum engkau jadi ulama. Seperti itu. Sejatinya seorang tua harus seperti itu. Jangan membiarkan anaknya manja dan kehidupannya.
Baik, terima kasih Coach. Mengingat waktu kita juga hampir habis begitu ya, sayang sekali. Tapi ada beberapa hal tadi yang seperti Anda sampaikan tadi, bahwa kiat-kiatnya adalah cerdas, tentunya juga dengan mempersiapkan segala hal di awal begitu ya.
Betul,
harus mempersiapkan diri sebelum bertempur nih, Syedaralun. Kemudian harus positif thinking, begitu kesungguhannya. Kemudian juga harus ada pengorbanan hartanya begitu.
Betul sekali.
Baik, nah mungkin sebagai closing statement, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada Syedaralun kita, silakan.
Untuk para pendengar semuanya, terutama yang sedang belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Karena insya Allah apapun yang kita korbankan hari ini, dan insya Allah itu kan akan yang kita petik. Yang kita pahami adalah belajar bukan karena uang, bukan karena harta, tapi belajarlah karena Allah Azza wa Jalla. Biar Allah tempatkan kita bersama Rasulullah dalam surganya.
Baik, terima kasih Coach Rudy Anda begitu sudah bergabung hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan pastikan juga untuk Anda semoga sehat selalu ya, untuk memberikan inspirasi kepada Syedaralun juga. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Dan itu dia tadi Syedaralun sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh trainer dan juga Coach Alif Smart darinya Rudy Yanda SPDI dengan tema kita konsep belajar orang sukses. Dan saya sampaikan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Maksudnya Anda atas kebersamaan Anda Syedaralun, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada rekan saya yang akan terus menemani Anda di Andalusia dalam program Sensasi Bollywood. Dan akhir kata saya VR Tega pamit, terima kasih dan Syedaralun, wassalam.